Бишкекте саат 19, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 8 ноябрь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Кыргызстанда парламенттик шайлоого талапкерлигин койгондордун арасында кылмыш иши козголуп, иши сотто каралып жаткандар да бар. Энергетика тармагынын жетекчилери маалымат жыйынын куруп, күз-кыш мезгилине даярдык тууралуу маалымат беришти.
Кыргызстандын область шаарларына коюлган лимиттер ашымча менен колдонуп кетип атат. Үнөмдөп колдонсок, биз энергосистема кыштан жакшы абал менен чыгып кетебиз.
Украина ЮНИСЕФтен COVID-19 илдетине каршы 3 миллион доза вакцина алды. Тажикстанда Мадина атуу келиндин ишин адилетсиз тергегени үчүн райондук прокурордун биринчи орун басары иштен алынды.
Мен бир гана нерсени баса белгилегим келет. Кызымды акыркы жолу кандай көрсөм, ошондой абалга кайра келишин каалайм.
Бул тууралуу алдыда кененирээк сөз болмокчу. Кечки программаларды мен Айнура Жекше кызы алып баруудамын. Ал эми соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. World Air Quality уюмунун иликтөөсүндө Бишкек абанын булганышы боюнча 7 ноябрда дүйнөдө биринчи орунга чыкты. Уюмдун абанын сапаты тууралуу индексинде Бишкектеги көрсөткүч 269 көрсөттү. Негизги көрсөткүч 50 ылдый болгондо гана аба таза дегенди түшүндүрөт. Кыргызстандын борбору муну менен Индиянын Дели, Пакистандын Карачи, Лахор, Израилдин Тель-Авив шаарларын артта калтырды. 8 ноябрда башкала аба өтө булганган шаарлардын ичинен 3-чү орунду ээледи. Дүйнөдөгү абанын сапатын иликтеген уюмдун сайтындагы маалыматта Бишкектеги абалга кооптуу деген баа берилген. Ал арада COP26 конференциясынын 2-нчи аптасында жакыр мамлекеттерге климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөштө колдоо көрсөтүүгө көңүл бурулат. 8 ноябрда Шотландиянын баш калаасы Глазгодо өлкө бийликтери табият кырсыктарына дуушар болгон тобокелчиликте турган мамлекеттерге жардам берүү боюнча макулдашуу кабыл алууга аракет кылышат. Буга чейин Британия абанын ысышынан жапа чегип жаткан аярлуу мамлекеттерге 400 миллион доллар бөлүп берээрин жарыялаган. Бул боюнча эксперт Свен Хармелинг буларды айтты.
Climate change unfortunately has progressed.
Климаттын өзгөрүлүшүн тилекке каршы биз бардык жерде сезип жатабыз, бирок өнүгүп бараткан мамлекеттер, анын ичинде жакыр жана аярлуу өлкөлөр бул кесепеттерге токтоосуз дуушар болушат. Алардын бардыгын жоюу үчүн тийиштүү аракеттер, туура технологиялар талап кылынат. Бул жерде ошол өнүгүп бараткан мамлекеттердин да көз караштары маанилүү деди. 8 ноябрда жарыяланган баяндамада белгиленгендей, эгерде 2100 жылга чейин глобалдык абанын орточо температурасы 2.9 градуска чейин ысыса, дүйнөдөгү бир топ мамлекеттер жабыркайт. Маселен, 65 аярлуу мамлекеттин ички дүң өндүрүмү 64% төмөндөйт, ал эми 2050 жылга чейин 20% ылдыйлайт. Польша жүздөгөн мигрант чек арага жакындап калганы тууралуу маалыматтардан улам өлкө чыгышындагы Беларусь менен болгон чек арасын бекемдеп жатканын билдирди. Буга чейин жүздөгөн мигранттар Польшанын чыгыш чек арасын көздөй баратканын чагылдырган сүрөт видеолор социалдык тармактарга жарыяланган. Польшанын коргоо министри Мариуш Блашак 8 ноябрда Твиттерге жазгандай, чек арага 12 000 аскер тартылды, ошондой эле чек аралаш аймактарда өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Соңку айларда жакынкы чыгыш, Түштүк Азия жана Африкадан миңдеген мигранттар Беларусь аркылуу Польша, Латвия жана Литвага кирүүгө аракет жасап келишет. Евробиримдик Брюсселден өч алуу максатында мигранттарды алып келип, чек араны көздөй багыттап жатканы үчүн Александр Лукашенко айыптап жатат. Буга чейин Латвиянын ички иштер министри Мария Голубева да Минск бардыгын уюштуруп жатканын билдирген.
К сожалению, мы видим, что со стороны Беларуси, как я уже сказала,
Беларусь тараптан бул адамдарды чек арага жеткирүүнү уюштуруп жатышат. Биз мыйзам чегинде иш алып баруудабыз. Биздин чек арачылар олуттуу кагылыштарга жол бербей жатышат. Бул адамдар Беларусь бийлигине ишенип, билет алып Евробиримдиктин аймагына өтүүгө аракет кылышууда. Алардын окуясы да абдан трагедиялуу. Биз Евробиримдиктин мүчөсү катары Шенген аймагынын да өзүбүздүн да чек арабызды коргошубуз керек деди. Буга чейин Шаркет оппозициянын маалымат каражаттарын жана жарандык коомду куугунтуктаганы үчүн Минскке бир катар санкцияларды салган. Түндүк электр ишканасы бир фазалуу абоненттер үчүн 5 киловатт, 3 фазалуу абоненттерге 10 киловаттык чек киргизди. Ишкананын басма сөз кызматы мындай кадам алдыдагы күз-кыш мезгилин ийгиликтүү өтүү жана электр энергиясынын үнөмдүү пайдалануу максатында жасалып жатканын билдирди. Мекеме токтогул суу сактагычында суунун көлөмү жылдагыдан аз экенин белгилеп, кардарларды бул аргасыздык чечимди түшүнүү менен кабыл алууга чакырган. Чектөө качантан тартып киргизилгени тууралуу маалымат жок. Мекеменин абоненттери соц тармактарда бир нече күндөн бери электр энергиясы аз берилип, үй тиричилик иштерине да жетпей жатканына нааразылыктарын билдирип жатышат. 15 октябрдан тартып электр энергиясы жана жылуулук үчүн жаңы тарифтер күчүнө кирген. Быйыл токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан Кыргызстан соңку жылдардагы эң ири энергетикалык кризиске туш болду. Энергетиктер жылытуу мезгилинен кийин суу сактагычта 6-7 миллиард куб метр гана суу калып, токтогул ГЭСнин ишинин токтоп калышына алып келиши мүмкүн деп чочулашууда. Кыргызстанда көмүр бир айда 10.4% кымбаттады. Көмүрдүн орточо баасы бир ай мурдага караганда кымбаттады. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Учурда бир тонна көмүрдүн орточо баасы 5720 сом турат. Эң кымбат көмүр Ноокатта 9874 сом, Баткенде 9718 сом ал эми Жумгал районунун Чаек айылында бир тонна көмүр 3000 сом. Өкмөт көмүрдүн баасын туруктуу кармоо боюнча чараларды көрөөрүн эскерткен.
Рахмат Риза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Энергетика тууралуу дагы алдыда кеңири сөз кылабыз, берүүбүздү улантабыз. Парламенттик шайлоого талапкерлигин койгондордун арасында кылмыш иши козголуп, иши сотто каралып жаткандар да бар. Ар бир партиянын тизмесинде кылмышка шектүүлөрдү көрүүгө болот. Борбордук шайлоо комиссиясы алар соттолду деп эсептелбегендиктен талапкер катары катталды деп түшүндүрүүдө. Бирок айрым эксперттер тергөө менен кызматташып, өз күнөөсүн мойнуна алгандардын талапкер болушун сындашууда. Кылмыш иши козголгон талапкерлер тууралуу сөздү Бакыт Асанов улайт.
Борбордук шайлоо комиссиясы социал-демократтар партиясынын тизмесине парламент депутаттыгына талапкер болгон Замирбек Тургунбаевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берүү боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өтүнүчүнө макул болгон жок. Карасуудагы Сарай айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Тургунбаевга быйыл жыл башында кылмыш иши козголуп, ал үй камагына чыгарылган эле. Ага айыл өкмөттү башкарып турганда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылган болчу. Бул иш боюнча тергөө жүрүп жаткан учурда Тургунбаев 28 ноябрда өтчү шайлоого социал-демократтар партиясынын тизмесинен талапкер болуп катталган. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык талапкер болуп катталган адамга карата шайлоо өнөктүгү бүткөнгө чейин соттук иштер убактылуу токтотулуп турат. Буга байланыштуу УКМК Замирбек Тургунбаевдин иши тергелип бүтүп, эми сотко өткөрүлүп жаткандыгын жүйө кылып, борбордук шайлоо комиссиясын аны убактылуу кол тийбестиктен ажыратууну суранган. Шайлоо комиссиясы аталган өтүнүчтү аткаруудан баш тартты. Кыргызстанда бул жолку шайлоодо талапкерлердин арасында Замирбек Тургунбаев сыяктуу кылмыш иши козголуп, ар кыл мыйзамсыз аракеттерге шектелгендер арбын. Мындай талапкерлерди дээрлик ар бир партиянын тизмесинен бир мандаттуу округдардан да кездештирүүгө болот. Маселен, Альянс партиясынан талапкер катары бара жаткан финансы полициясынын мурдагы төрага орун басары Эмил Жамгырчиевке былтыр кылмыш иши козголуп, кыска мөөнөт камалып да чыккан. Учурда ал боюнча сот иши жүрүп жатат. Социал-демократтар партиясынан бара жаткан айлана чөйрөнү коргоо боюнча агенттиктин мурдагы башчысы Абдыгалык Рустамов, Кыргызстандын Түркиядагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков, Азаттык партиясынан бара жаткан Карасуудагы Савай айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Мунарбек Сайпидиновдорго да кылмыш иши козголуп, ал иштер эмне менен аяктагандыгы белгисиз. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов талапкер катары катталган ар бир жарандын иши тыкыр текшерилип, соттолгону тууралуу чечим жоктугу аныкталгандан кийин гана алар шайлоого катышып жаткандыгын билдирүүдө.
Анан айрымдары айтып атканга биз таяна албайбыз. Мыйзамда турат, талапкер боло албайт, айыптоочу өкүм мыйзамдын күчүндө болсо. Ошон үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы этабында ошол айыптоочу өкүм эгерде мыйзамдын күчүндө болсо, анда каттаганга акысы жок. Ошон үчүн каттоону жүзөгө ашырды.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мындай түшүндүрмөсүнө карабай, буга чейин оор кылмыштарга шектелгендердин башкы мыйзам чыгаруу органына талапкер болгондордун иши боюнча ачык айкын түшүндүрмө керек деген пикирлер арбын. Адвокат Замир Жоошов бул жаатта ички иштер министрлиги баш болгон тиешелүү расмий органдар коомчулукка кеңири маалымат бериши керектигин белгилейт.
Добуш берген адам ар бир шайлоочу. Ага эгер маалымат жетсе, ал деген мурда бир кылмыш боюнча өткөн фигурант катары, анан тергөө менен келишим түзгөн, өзү да айыпталган деген маалымат жетсе, өзү чечиш керек деп ойлойм моралдык жактан алып карагандачы. Бирок мыйзам жагынан деле алып караганда, негизи ошол келишим түзүп, сотко иши жетип, штраф менен штраф түрүндөгү, айыппул түрүндөгү жаза чегерилгендер, алар деген соттолгон болуп саналат негизи.
Ал эми саясатталуучу Нурсултан Акылбек акыркы жагдайлар бийликтин коррупцияга каршы күрөш саясатына көлөкө түшүрдү деген пикирде. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул жолку жогорку кеңеште 90 депутат болот. Алардын 54 партиялык тизме менен 36 бир мандаттуу округдан шайланат. Учурда үгүт өнөктүгү жүрүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык.
Обудо Азаттык радиосу турубузду улантабыз. Өткөн аптада Кыргызстандын энергетика тармагынын жетекчилери пресс-конференция уюштуруп, күз кыш мезгилине даярдык тууралуу маалыматты беришти. Улуттук энергохолдинг ишканасынын жетекчиси Таалайбек Байгазиев маал маалы менен электр энергиясын өчүрүү болбойт деп убада берди. Анткени менен электр жарыгын колдонуу лимиттен ашып жатканы айтылды. Токтогул суу сактагычындагы суу 12 миллиард куб метрден түшкөнү белгилүү болду. Айрым эксперттер мындай шартта электр жарыгын маал маалы менен өчүрүүдөн башка жол жок экенин айтышат. Сөз кабарчыбыз Марат Тагаевте.
Кыргызстандын энергетика боюнча жетекчилери электр жарыгын маал-маал менен өчүрүү болбой тургандыгын билдирүүдө. 1-ноябрга чейин пландалган оңдоп түзөө иштери толук аяктагандыгын айткан улуттук энергохолдинг ишканасынын жетекчиси Таалайбек Байгазиев мындан ары авария гана болбосо жарык өчпөйт деп убада берди.
1-ноябрдан эч кандай өчүрүүлөр жүрбөй эле, кээ бир жерлер менен баягы аварийный болуш мүмкүн. В целом мындай верное отключение болбойт, бирок үнөмдөп пайдаланыш керек.
Анткени менен электр жарыгы ашыкча колдонулуп коюлган лимит өзгөчө Бишкек шаарында ашып кеткендиги айтылды. Ашыкча лимит учурда 2-3 миллион киловатт сааты түзүп жатат. Андыктан маал маал менен өчүрүүдөн үнөмдүү колдонуу гана сактай ала тургандыгы айтылды. Энергохолдингтин жетекчиси учурда акылдуу эсептегич коюлган үйлөргө электр энергиясын колдонууга чек коюлгандыгын, айрым колдонуучуларга техникалык шарттар киргизилип, мыйзамсыз туташкан колдонуучулардын электр жарыгы кыйылып жаткандыгын билдирди. Маалымат жыйынында азыркы мезгилде Кыргызстандын дээрлик 40% электр энергиясы менен камсыздаган Токтогул кесинде суунун көлөмү 3-ноябрга карата 12 миллиард кубометрден төмөндөгөндүгү айтылды. Бир жыл мурун суу сактагычта 15,2 миллиард куб суу топтолгон. Жылытуу сезонунда ГЭС'тин үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылуу үчүн суунун деңгээли 16-17 миллиард куб метр болушу керек. Мындан улам Кыргызстан абалдан чыгуу үчүн кошуна мамлекеттердин электр энергиясын алып жатат. Түркмөнстандан коммерциялык негизде алып жатса, Казакстан менен Өзбекстандан жайында Токтогул суу сактагычынан агызылган суунун эсебинен 1,650,000,000 киловатт саат электр энергиясы алыныш керек. Энергохолдингтин жетекчиси Байгази Өзбекстан берчү электр энергиясы толук алынып жаткандыгын, ал эми Казакстандан алынчу электр энергиясы Казакстандын өзүндөгү тартыштыктан улам создугуп кетиши мүмкүн экендигин билдирди.
Бирок бул электр энергияны баягы жайдын мезгилинде бергенбиз, бир бөлүгүн, калган бөлүктөрүн кийинки жылдарда бөлүп беребиз да.
Ал тапта Кыргызстан кошуна мамлекеттерде энергетикалык кризис кирип келгендиги жөнүндө коңгуроо агып, коңшулар жардам кылбаса 2022 жылы суугат мезгили үзгүлтүккө учурашы мүмкүн деп эскертүүдө. Бул тууралуу 2-ноябрда Бишкекте өткөн Борбор Азиянын бирдиктүү энергетикалык системасынын координациялык кеңешинде энергетика министринин орун басары Таалайбек Ибраев эскерткен. Энергетика боюнча эксперт Эрнис Карбеков күз кыш мезгилине даярдык критикалык чекте экендигин айтып, электр энергиясын маал маалы менен өчүрүүдөн башка жол жок деп эсептейт.
Башка жол жок, башка станцияларыбызда жок. Импорт болсо жана андай 1,5 миллиард киловатт саат эле импорттошот. Энергетика министрлиги өчмөйт деп эле келесип, эми азыр баары бир өчүп атат азыр. Бирок азыр могу шайлоого карата өчүргөндөн кийин эми аргасыз болот да.
Быйыл электр энергиясынын тартыштыгына кошумча болуп, көмүр менен камсыздоо дагы мөөнөтүнөн кеч башталды. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча 2020 жылдын октябрь айына салыштырмалуу Кыргызстанда быйыл көмүрдүн баасы орто эсеп менен 18% кымбаттады. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
28 ноябрда, жекшемби күнү, Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыздаттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби түшүнүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28-ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө азаттык менен чоо көз салыңыз.
Жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү бүгүнкү кебир кабарлардын кыскача мазмуну. Дүйнөдөгү абанын сапатына байкоо салган уюмдун иликтөөсүндө Бишкек абанын булганышы боюнча 7-ноябрда дүйнөдө биринчи орунга чыкты. Кыргызстандын борбору менен Индиянын Дели, Пакистандын Карачи, Лахор, Израилдин Тель-Авив шаарларын артта калтырды. Климаттагы өзгөрүүлөргө арналган конференциянын 2-аптасында жакыр мамлекеттерге климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөштө колдоо көрсөтүүгө көңүл бурулмай болду. Польшада жүздөгөн мигрант чек арага жакындап калганы тууралуу маалыматтардан улам өлкө чыгышындагы Беларусь менен чек арасын бекемдеп жатканын билдирди. Түндүк электр ишканасы бир фазалуу абоненттер үчүн 5 киловатт, 3 фазалуу абоненттерге 10 киловаттык чектөө киргизди. Бежинде Кытайдын коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин 4 күндүк жыйыны башталды. Бул жолку жыйын өлкө лидери Си Цзиньпиндин бийлигин дагы бекемдөөгө шарт түзөөрү күтүлүп жатат. Кыргызстанда көмүр бир айда 10.4%ге кымбаттады. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан, социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Уктурабызды улантабыз. Украина ЮНИСЕФтен COVID-19 илдетине каршы Модерна вакцинасынын 3 миллион дозасын алды. Өлкө бир нече аптадан бери коронавирустун дагы бир катуу толкунунан жабыркап келатат. Орусияда болсо 5 региондун бийлиги вирусту ооздуктоо үчүн эс алуу күндөрүн узартууну чечти. Ал эми Кошмо Штаттар 1.5 жылдан кийин COVID-19 толук эмделген жүргүнчүлөр үчүн өлкөгө кирүүгө уруксат берди. ЮНИСЕФ Украинага вакцинадан тышкары вируска каршы дары дармекти жеткирди. Улуттар уюмунун программасынын алкагында Киев ушуну менен COVID-19 каршы 7.4 миллион доза вакцина акысыз алды. 7-ноябрда Украинада инфекцияланган дагы 17 000 киши катталды. Салыштыра кетсек, 2 айдай мурун күнүмдүк көрсөткүч 2 эсе аз болчу. Бир суткада 440 көп бейтап оорудан көз жумду. Жалпы жонунан пандемия башталгандан бери коронавирус Украинада 72 000 ашуун кишинин өмүрүн алды. Эпидемиологиялык абал курчуганы, бийлик бир топ шаарларда катаң чектөөлөрдү киргизген. Бирок карантинге, эмдөөлөргө каршы чыккандар да жок эмес. Өткөн жуманын аягында Киевде акцияга чогулгандар вакцина алып же албоо ар бир жарандын өз укугу экенин айтып жатышты. Аларга саламат сактоо министри Виктор Ляшко өз кайрылуусунда мындайча жооп кайтарды.
Менимче, ошондой акция уюштуруу биздин медиктерди коронавирустан жакындарын жоготкон жарандарыбызды мазактоо. Ишенсеңе, реанимация бөлүмүндө эмдөөгө каршы андай маанай тез эле жок болот. Жасалма сертификаттар болсо, ал жакта жардам бербейт.
Кошуна Орусияда аннексияланган Крымды кошуп санаганда 8-ноябрдагы статистикага ылайык 24 саатта коронавирусту 39 400 киши жугузуп алганы аныкталды. COVID-19 диагнозу тастыкталган 1190 киши каза тапты. 5 регион 30-октябрдан 7-ноябрга чейин жарыяланган эс алуу күндөрүн узартууну чечти. Айрым жерлерде карантиндик чаралар эмки жумага чейин сакталмакчы. Башкача айтканда, массалык иш чараларга тыюу салынат. Кафе, ресторандар тамакты сыртка гана сатышат. Кээ бир жерлерде азык түлүк дүкөндөрү кызматкерлери толук эмделген болсо гана иштей алышат. Дагы бир аймактарда спорттук мелдештерге, чач тарач, мончо, фитнес клубтарга баруу үчүн эмдөөнү тастыктаган QR-код көргөзүү зарыл. Москва шаарында 8-ноябрдан тарта 60 жаштан улуу адамдар вакцина албаган болсо, социалдык карталары блоктолот. Орусияда COVID-19 оорусуна кабылгандар сентябрда кескин өсө баштаган. Башка өлкөлөрдөн айырмаланып, ал жакта өлүм житимдин статистикасы да өсүүдө. Бийлик муну эмдөөнүн солгун жүрүшү менен түшүндүрөт. Эң кызыгы, эс алуу деп жарыяланган жумада пандемия башталгандан бери инфекциялангандардын бир күндүк көрсөткүчү эң жогорку чекке жетти. Ал тапта Кошмо Штаттар 8-ноябрдан тарта COVID-19 толук эмделген жүргүнчүлөргө өлкөгө кирүүгө уруксат берди. Чет жактан келгендерге чектөө 1.5 жыл мурун салынган эле.
Кайсы бир күнү чек аралар ачылышы керек эле да. Эпидемия кайрадан баш көтөрсө, кайра эле жапса болот. Азыр чек аралардан эркин өтүүгө жол ачылганда мүмкүнчүлүктөн пайдаланалы. Америкада жакындары жашаган тааныштарыма өзгөчө оор болду. Кыска мөөнөткө болсо да, чек аралардын ачылганы жакшы деп ойлойм.
Деп айтат Париж аэропортундагы жүргүнчү. Бирок Америкага кирүү үчүн сайылган вакцина АКШнын дары-дармектик көзөмөлдөгөн мекемеси же дүйнөлүк саламат сактоо уюму тарабынан жактырылууга тийиш. Алардын катарына Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac жана Sinopharm кирет. Орусиялык Sputnik ал тизмеде жок. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Дүйшөмбү шаарынын Сино районунун прокурорунун биринчи орун басары Сухроб Салимзода кызматтан алынды. Азаттык радиосунун тажик кызматын же Азозоди радиосу өз булактарына таянуу менен Салимзода Мадина ишин аделетсиз тергеген үчүн кызматтан кетирилди. 32 жаштагы Мадина Мухаммаджанова августта урток мука алынып, эс учу жок ооруканага жеткирилген. Бул окуянын өлкөдө чоң резонанс жаратканы шектүү Азиза Давлятова менен Латфуло Давлятов жубайлар атактуу тажик аткаминеринин уулу келини болгону себеп болду. Эльвира Будайчиева окуянын чоо жайын айтып берет.
Тажикстандык Мадина Мухаммаджанова жаткан Дүйшөмбү шаардык ооруканасынан реаниматологдордун бири өткөн апта Азаттык радиосунун тажик кызматына билдиргендей, учурда бейтаптын абалы тууралуу так маалымат айтуу кыйын. Анткени дарыгерлердин айтымында ал абанын жетишсиздигинен улам муунуп, мээси жабыркаган болушу мүмкүн. Ал арада Тажикстандын башкы прокуратурасынын 1-ноябрда тараткан расмий маалыматына ылайык, Мадина Мухаммаджанованы уурдап урток мокко алынганы боюнча шектүү катары жубайлар Лутфулло Давлятов менен Азиза Давлятова кармалып, кылмыш иши козголгон. Аялы адам өмүрүнө кол салуу күйөөсү болсо, Лутфуло Давлятов кыйноо беренелери боюнча айыпталууда. Дүйшөмбү шаарынын акими Рустам Эмомали болсо, бул окуяны жеке көзөмөлүнө алганы кабарланган эле. Соц тармактардагы маалыматтарга караганда, Азиза Давлятова аттуу аял Мадинаны уурдап кетип, катуу сабаган. Азизанын күйөөсү Мадина менен чогуу иштеген. Ал аны жолдошунан кызгангандан улам ушундай ишке барганы айтылган. Кыйноого күйөөсүнүн канчалык тиешеси бар экени учурда белгисиз. Шектүү делип камалган Лутфуло Давлятов Тажикстандын бийликтеги Элдик демократиялык партиясынын төрагасынын мурунку орун басары, парламенттин төмөнкү палатасынын депутаты Давлатали Давлатзадуанын уулу. Тажик аткаминер келин Азиза Давлятова мыйзам алдында жооп бериши керек деген уулу бул ишке такыр тиешеси жок экенин Озоди радиосуна берген маегинде билдирген. Ал арада кызы Мадинанын оор акыбалда экенин уккан атасы Амон Карабаев өзү жашаган Орусиянын Краснодар шаарынан дүйшөмбүгө учуп келген. Ал Азаттык радиосунун тажик кызматына берген маегинде Мадина иши тыкыр текшерилиши керек экенин эскерткен.
Мен бир гана нерсени баса белгилегим келет. Кызымды акыркы жолу кандай көрсөм, ошондой абалга кайра келишин каалайм. Бул трагедия эч качан болбошу керек эле. Неберемдин апасы анын жанында болушун каалайм. Экөө тең Орусияга биротоло келишин жана бул Лутфуло Давлятовду өмүрүндө кайра жолуктурбасын тилейм. Кызым Мадинанын жашоосунда бул чуулгандуу күн такыр эсинде калбашын каалайт элем. Жогорку инстанциялар бул окуяны терең изилдеши керек.
Дейт Мадина Мухаммаджанованын атасы. Октябрдын этегинде жарандык активисттер эс үчүн жоготуп ооруканага жеткирилген Мадинага карата сот адилетсиздигине нааразылык билдиришкен. Алар Дүйшөмбү шаарынын мэрине, Тажикстандын башкы прокуроруна жана ички иштер министрлигинин жетекчисине кайрылуу жасашкан.
Бул кылмышты жасаган шектүүнүн оюнда өч алуу, сүйүү, таарыны чыгара албастык болгон. Айрыкча мыкаачылык менен сабаган аялды кантип актоого болот? Албетте, эмне болгонун жана бул мыкаачылык кылмышка ким жоопкер экенин божомолдоп гана айта алабыз.
Деп жазылат активисттердин кайрылуусунда. Ал эми Мадина иши 2-ноябрда президент Эмомали Рахмон өткөргөн жыйында да талкууланган. Озодинин өз булагы мамлекет башчы урток мок алынган аялдын иши тергелбегени үчүн тиешелүү органдарды катуу сынга алынганын билдирген. Бул чуулгандуу окуя Тажикстанда чоң резонанс жаратып, Дүйшөмбү шаарынын Сино районунун прокурорунун биринчи орун басары Сухроб Залимзода кызматтан алынды. Ал Мадина иши боюнча шектелген кишиге мунапыс берүү жөнүндө токтомго кол койгон. Сухроб Залимзода Тажикстандын мурдагы башкы прокурору Шерхон Залимзоданын небереси. Буга чейин 2 ноябрда Сино райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Зафар Исламзода да иштен алынган. 23 августта Мадина Мухаджанова уурдалып, бир күндөн кийин урток моктун белгилери менен эс үчүн жоготкон абалда ооруканага жеткирилген. Бул окуя 2 айдан кийин гана коомчулукка белгилүү болгон. Дүйшөмбүнүн укук коргоо органдары күнөөлүүлөрдү жоопко тарткан эмес. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантып, илим жана технология жаңылыктарын сунуш кылабыз. Кеп кезеги Нурболот Азаматта.
Буга чейин Samsung компаниясы унааны ачып жана бекитүүнү, от алдырууну, багажын ачууну, күзгүлөрүн, отургучтарын, жылуулугун жөндөөнү смартфондун жардамы менен ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн автомобилдик брендтер менен иштешип жатканын жарыялаган болчу. Эми Sonarip унаа ачкычы функциясы киргизилген алгачкы унаа катары Genesis GV60 электромобили тандалды. Түштүк кореялык фирма билдиргендей, бул функция NFC жана UFB түзүмдөрү менен иштеген Galaxy смартфондор үчүн жеткиликтүү. Баса, Sonarip ачкычты башкалар менен бөлүшүүгө дагы мүмкүн. Тактап айтканда, унааңызды жакындарыңызга берип калсаңыз, сиздин уруксаатыңыз менен алар да өз смартфондорунан убактылуу Sonarip ачкычка ээ болушат. Мобилдик технологияларды өнүктүрүүнүн үстүнөн иштеп жаткандыктан, биз менен экосистема боюнча кызматташкан бардык өнөктөштөрүбүзгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергибиз келет. Бул нерсе биз үчүн приоритетке ээ, дейт Samsung Electronics бөлүмүнүн президенти Тимиров. Apple компаниясына моюн бербеген Франция. iPhone 12 смартфондорунан баштап, Apple компаниясынын бардык продукциялары мурдагыдай кулакчынсыз жана кубаттандыргычсыз ичке кутууларда чыгарылып, ал эми гарнитуралары өзүнчө сатыла баштаган. Компания мындай чечимин экологияга болгон камкордук менен түшүндүргөн болчу. Бирок бул эрежеге Франция көнгөн жок. Учурда Франция Apple продукциялары зымдуу кулакчындар менен сатылган дүйнөдөгү жалгыз мамлекет. Буга комплектисинде гарнитурасы жок телефондорду сатууга жол бербеген жергиликтүү мыйзамдар себеп болду. Ал мыйзамга ылайык телефондорду кулакчынсыз колдонуу ден соолукка зыян. Мыйзам гаджеттен бөлүнүп чыккан радио жыштыктын зыянын негиз келтирет, анда кулакчындар зыяндуу нурларды чектөөгө шарт түзөт деп айтылат. Баса, Apple компаниясы чыгарган акыркы iPhone 13 смартфону дагы Франциянын аймагында кулакчындар менен сатылууда. Смартфондор үчүн сынбас айнек. Канадалык окумуштуулар смартфондор үчүн ылайыктуу бекем айнектин прототипин жасашканын Science илимий журналы жарыялады. Жаңы сунушталып жаткан айнектин бекемдигин түшүнүү үчүн аны жөнөкөй айнек менен салыштыруу жетиштүү. Маккил университетинин адистери сунуштаган айнек жөнөкөй айнектен 5 эсе сыныктарга туруктуу жана 3 эсе бекем. Ал бири-бирине кыналган бөлүкчөлөрдөн турган кадимки перламутрдун ички түзүлүшүнө окшоштурулуп жасалган. Сынбас айнекти жасоо үчүн перламутр түзүлүшүн үлгү катары алып, жеңил айнек жана акрил катмарлары менен аралаштырышкан. Натыйжада бекем материалга ээ болушкан. Андан соң аны айнек менен айкалыштырышып, окумуштуулар тунук композит алышкан. Эми бул айнекти смартфондор үчүн пайдалануу алардын колдонуу мөөнөтүн узартууга мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин Кытайдагы Яншань университетинин окумуштуулары эң бекем жана катуу айнек жасай алышканын айтып бергенбиз. Анда AM3 деп аталган жаңы айнекти күн батарея алары катары колдонууга мүмкүн экени айтылган болчу. Сиз илим жаңылыктары менен тааныштыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп. Жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери.
Ал эми жалпы Европа биримдиги.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күнөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүн мыйзам менен иштешти.
Бизди күнүгө кечки саат 6:00 11 жарымга чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом. Азаттык радиосунан дүйшөмүнүн кечиндеги дагы бир программабыздын соңуна чыгууда биз эфирден кеткен материалдарды, маалыматтарды, кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин уктурууларыбызды улантабыз, толкунубузда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 8-ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Совет мезгилиндеги куугунтук курмандыктардын таржымалын иликтөөгө кыргыз коомунда мамиле кандай? Архивдик купуя документтерди ачуу зарылдыгы эмнеде?
Бул деген ошол репрессия учурунда, тергөө учурунда ушунчалык кыйноолорго дуушар болушкан. Алар бири бирине чагым, бири бирине жазууга аргасыз болушкан. Мисалы, жана Социал Туран партиясынын мүчөсү, тиги мүчөсү, бул мүчөсү, ал анын мүчөсү деп эле ушинтип көрсөтмө бере беришкен да.
Арай көз чарай талкуусунда бүгүн ушул темага кайрылабыз. Уктуруубуздун башында болсо соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан партиясы үгүт иштерине окуучуларды катыштырды деген маалыматты текшерип жана укуктук баа берүү үчүн Ички иштер министрлигине жөнөттү. Бул тууралуу Боршайкомдун ыкчам чара көрүү тобу кабарлады. Буга чейин социалдык тармактарда бүтүн Кыргызстан партиясынын Алай районундагы жолугушуусунда улуттук кийимчен жаш кыздар саясатчы Адахан Мадумаровду боорсок менен тосуп алганы тартылган тасма тараган. Анда мектеп курагындагы жигиттер дагы партиянын моюн орогучун тагынып байрагын көтөрүп турганын көрүүгө болот. Боршайкомдун маалыматына караганда шайлоо мыйзамынын 28-чи беренесинде үгүт иштерин окуу жайлардын имараттарында өткөрүүгө тыюу салынган. Ошондой эле үгүт иш чараларына жашы жете электерди тартууга мыйзам жол бербейт. Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлү шайлоочулар менен жолугушууга окуучуларды атайлап алып келүү болбогонун Азаттыкка билдирди. Алар студент экенин айтышты. Ал арада Борбордук шайлоо комиссиясына 28-ноябрдагы саясий жарышка катышып жаткан Эл үмүтү партиясынын шайлоо фондуна байланыштуу арыз түшө элек. Бул тууралуу Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Маматов Азаттыкка кабарлады. Мунун алдында Эл үмүтү партиясынын тизмесинде парламентке аттанып жаткан талапкер Канышай Рысбек кызы ага атын атабаган адам колдоо ирээтинде 500,000 сом каражат которгонун социалдык тармактарга жазып, аны партиянын жалпы эсебине котороорун айткан. Бул социалдык тармактарда талкууга алынып, анонимдүү булактардан берилген каражатты партиянын фондуна которуу мыйзамга туура келбестигин жазышкан. Кийин Рысбек кызы өзүнө келген каражат тууралуу түшүндүрмө берип, акчаны ага жакшы тааныган агасы бергенин, бирок аны алуу мыйзамга каршы келгендиктен кайра кайтарып бергенин айтып, ошондой эле 420,000 сомун партиянын фондуна которгонун кошумчалаган. Бул тууралуу Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Маматов
Борбор шайлоо комиссиясы талапкердин фондун же саясий партиянын фондун түзүлүп аткан, кайсы каражаттан түзүлүп аткан ошону эле текшерет да. Анонимдүү пожертвование фондко түзмө түз түшсө ошого тыюу салынган да, фондко өзүнө. А тиги өзүн мисалы каяктан алып атат, талапкер го эмес ошо. Ал каяктан алып атат, биз аны текшере албайбыз.
Боршайкомдун сайтындагы маалыматка ылайык, Канышай Рысбек кызы 1-2 ноябрь күндөрү партиянын эсебине 2 бөлүп 840,000 сом которгону көрсөтүлүп турат. Рысбек кызы болгону 420,000 сом гана которгонун Азаттыкка билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда Эл үмүтү саясий партиясынын шайлоо фондуна 15,000,000 сомдон көп акча түшкөн. Польша жүздөгөн мигрант чек арага жакындап калганы тууралуу маалыматтардан улам өлкө чыгышындагы Беларусь менен болгон чек арасын бекемдеп жатканын билдирди. Буга чейин жүздөгөн мигранттар Польшанын чыгыш чек арасын көздөй баратканын чагылдырган сүрөт видеолор социалдык тармактарга жарыяланган. Польшанын коргоо министри Мариуш Блашак 8-ноябрда Твиттерге жазгандай, чек арага 12,000 аскер тартылды. Ошондой эле чек аралаш аймактарда өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Соңку айларда жакынкы чыгыш, Түштүк Азия жана Африкадан миңдеген мигранттар Беларусь аркылуу Польша, Латвия жана Литвага кирүүгө аракет жасап келишет. Евробиримдик Брюсселден өч алуу максатында мигранттарды алып келип, чек араны көздөй багыттап жатканы үчүн Александр Лукашенконы айыптап жатат. Буга чейин Латвиянын ички иштер министри Мария Голубева Минск бардыгын уюштуруп жатканын билдирген.
К сожалению, мы видим, что со стороны Беларуси, как я уже сказала,
Беларусь тараптан бул адамдарды чыгарага жеткирүүнү уюштуруп жатышат. Биз мыйзам чегинде иш алып баруудабыз. Биздин чыгарачылар олуттуу кагылыштарга жол бербей жатышат. Бул адамдар Беларусь бийлигине ишенип, билет алып Евробиримдиктин аймагына өтүүгө аракет кылышууда. Алардын окуясы дагы абдан трагедиялуу. Биз Евробиримдиктин мүчөсү катары Шенген аймагынын дагы өзүбүздүн дагы чыгарабызды коргошубуз керек деди. Буга чейин Шаркет оппозициянын маалымат каражаттарын жана жарандык коомдук куугунтуктаганы үчүн Минскке бир катар санкцияларды салган. 8 ноябрга карай Кыргызстанда коронавирустан дагы 3 бейтап кайтыш болду. Үчөтөң вакцина албагандар экенин коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб кабарлады. Акыркы бир суткада 58 киши инфекцияны жуктуруп алганы аныкталды. Анын көбү Бишкек шаарында жана Ысык Көл облусунда. Ирандын пресса боюнча байкоочу кеңеши Келип деп аталган күлүмдүк гезитти жабуу чечимин кабыл алды. Буга өлкөдөгү жакырчылык тууралуу макаладагы Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеинин колунун сүрөтү себеп болушу мүмкүн. Байкоочу кеңештин башчысы Алаэддин Зохурян 8 ноябрда мамлекеттик ИРНА агенттигине гезиттин лицензиясын жокко чыгаруу чечимин кабыл алышканын билдирип, себебин түшүндүргөн эмес. Иранда Хаменеини сындаганга жол берилбейт. Маалымат тууралуу мыйзамдын 27-чи беренесинде Иран Ислам Республикасынын лидери сындаган каражаттардын лицензиясы жокко чыгарылат. Ал эми макаланын автору же мекеме менен жооптуу жетекчиси соттолуп жазасын алат деп жазылган. Чыгарасыз кабарчылар уюмунун пресса эркиндиги боюнча рейтингинде Иран 180 мамлекеттин ичинен 174-чү баскычта турат. 2012 жылы АКШнын каржы министрлиги пресса иштери боюнча байкоочу кеңешке санкция салган.
Рахмат Элиза Кенбаева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык орг сайтыбызда кыргыз жана орус тилдеринде бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин, берүүбүздү улантабыз. Жетинчи 8 ноябрь Кыргызстанда тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү. Бүгүн кыргыз коомунда совет мезгилиндеги куугунтук курмандыктарынын таржымалын иликтөөгө мамиле кандай? Архивдик купуя документтерди ачуу зарылдыгы эмнеде? Кыргызстандын бийлиги 30-чу жылдардагы репрессиядан сабак алып жатабы? Ушул жана башка суроолорго Арай Көзчарай талкуубузда жооп издедик. Талкууну Бишкек студиясына Бурулкан Турдубек кызы алып барган. Азыр ушул талкуунун кыскартылган радио кайталоосун сунуш кылабыз.
Биздин бүгүнкү талкуубузга ошо куугунтук курмандыктарын иликтеп жүргөн тарыхчы окумуштуулар Аида Кубатова студиядан, Жумагул Байдилдиев телефон аркылуу катышат. Мындан тышкары куугунтук курмандыктардын неберелеринин бири, жалпы кызыкчылыктарды издөө тынчтык куруу уюмунун Борбор Азия боюнча программасынын жетекчиси Кеңешбек Сайназаров катышат. Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер. Кыргыз Республикасындагы саясий репрессиянын курмандыктары аттуу 10 томдук китепти чыгарган тарыхчы, коопсуздук комитетинин мурдагы кызматкери Болот Абдрахмановдун эсеби боюнча репрессия курмандыктары Кыргызстанда 40 000 тегерегинде экен. Анда ошол 40 000 ичинде 50 улуттун өкүлдөрү бар экен. Анан алардын 137 азыр Чоң Таштагы ата бейит көрүстөнүндө жатат. Баарыбыз билгендей, ошол куугунтук курмандыктарына бүгүнкү мамиле кандай, эс тутумда жашап жатабы, сиздерге суроо. Айда, сиз баштайсызбы?
Рахмат. Бул Болот Абдрахманов агай чындыгында аябай чоң жумуш жасады. 40 000 деп айтылып атат, бирок ушул 10 томдукка бир 18 000 адамдын таржымалы. Таржымал дегенде кандай? Ал кыскача эле бир
маалыматтар
келди да. Анан бул 10 томдукта иштеп чыгыш албетте аябай чоң эмгекти талап кылды. Бирок ошого карабастан ал жерде деле биз көпчүлүк учурда репрессияланган адамдардын фамилияларын ал жерден да тапкан жокпуз да. Демек бул андан ары дагы изилдөөнү талап кыла турган, дагы көптөгөн адамдардын ушул тизмеге кошулушун талап кыла турган эмгек да. Анан ушул тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү деп киргизилип калышы дагы бир жагынан бул мен чындыгында туура деп ойлойм. Анткени ушу 70 жыл бою биз СССРдин тутумунда турганда ушу 7 ноябрды Улуу Октябрь социалисттик революциясынын жеңген күнү деп ушунчалык бир шаан шөкөт менен майрамдап жүргөнбүз. А чындыгында ушул 7 ноябрдын өзү биздин кыргыз эли үчүн өтө чоң трагедиялуу күндөр экен. Биз аны ушу жакында гана ушу эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин гана ушул жөнүндө мындай маалыматтарга ээ боло баштадык да. Ошондо 5-6, 7-си күндөрү Чындыгында ушул күндөрү мына 137 адамдын атылгандыгы жөнүндө кабардар болуп алдык. Бирок бүгүнкү күндө бул маселеге аябай бир олуттуу бир көңүл бурулуп жатат деп айткандан алысын, анткени саналуу гана изилдөөчүлөр изилдеп жатышат. Изилдөөчүлөрдүн дагы ошол изилдөөлөрүнүн жыйынтыктары деле жалпы элге пропагандалоо жагы же жалпы элге жеткирүү жагы дагы эле аксап турат да.
Жумал мырза, байланыштасыз да?
Байланыштабыз.
Ошо репрессия курмандыктарынын тагдырына азыр штабта сары эсеп салып, жапырт куугунтуктун бири улуттук динтүүлүккө, маданиятка тийгизген залакасын аныктоо иштери уланып жатат деп ойлойсузбу сиз? Деги уланып жатабы?
Ушул 7-8 ноябрь ата бабаларды эскерүү күнү, репрессия курмандыктарын эскерүү күнү болуп бекилип, чоң деңгээлде иш чаралар өтүп атат. Бирок эми качан гана биз кыргыздар ушундайбыз да, ушул бир 7-8 караганда эле ушул ата бабаларды эскерүү деп, ушул репрессия курмандыктарды эскерүү деп калабыз. Бүгүнкү күндөрү бул улуу инсандардын атын унутуп калабыз да. Кубатова инеси аябай жакшы айтып өттү, ушул үйүн изилдөөбүзгө бир мамлекеттик деңгээлде көмөк керек деген. Анткени коңшу өлкөлөрдү карасак, бул мамлекеттик кызматкерлерди ушундай чоң мамлекетчүлүктүн пайдубалын түптөгөн кызматкерлерди иликтөөдө 2 жыл мурда, 3 жыл мурда даярдынабыз да. Ал иш болсо качан гана календарды карап туруп эле, бүгүн бул кишинин Касым Тынысбаевдин 110 жылдыгы экен, Жусуп Абдрахмановдун ушундай 120 жылдыгы экен деп туруп ушундай гана мындай чолоо койлуу иш менен кылып атабыз да. Бул бүгүнкү актуалдуу тема. Анан эми репрессия курмандыктарын эстегенде, чындыгында ушул мамлекетчүлүктү түптөгөн булар өзүнүн кызыкчылыгын, элдин кызыкчылыгын жогору коюп иштеген мамлекеттик кызматкерлер болгон. Бүт ушул мамлекетчүлүктү түптөгөн, биз азыр айтып атабыз, мына быйыл 30 жылдыгыбыз болду эгемендүүлүгүбүзгө, биздин эгемендүүлүгүбүз деген, биздин өзүчө мамлекеттүүлүгүбүздүн деген 100 жылдык тарыхы бар. 24-жылдан баштап өзүбүздүн кыргыз автономиялуу область болгондон баштап жазып атабыз, айтып атабыз, биз изилдеп атабыз, бирок ушул мамлекеттик деңгээлде колдоо жок болуп атат да. Ошондуктан мен деген ушул сиздердин бүгүнкү 7-8 ноябрдагы ушул ата бабаларды эскерүү күнүнө каралган программаңыздарга ушул биздин көйгөйлөрдү да угуш керек.
Кеңешбек мырза, мисалы ушул куугунтук курмандыгына кабылган адамдын небереси болуп эсептелесиз да, туурабы? Ал киши 7 жыл түрмөдө жатып, анан кудайдын буйругу менен аман калып, тирүү калып кайтып келген адам да. НКВДнын тили менен айтканда донос жасаган адамдар тууралуу маалыматы болгонбу ал кишинин?
Ооба, чындыгында мен өзүм тайтам, мен ошол кишиден тарбия алып өстүм. Сырларынын бардыгын, ичиндеги муңдун бардыгын мага таштап кеткен киши экен да. Анан эми ошону азыр эстебес деп ошолорду кыскача жазып, документация кылып эме кылып жүрөм да. Ал киши бир көрүнүктүү деле ишмер болгон эмес. Ошол Памирде азыркы мезгилде бөлүнүп калган Афганистан, Кытай, Тажикстан ошонун ичинде жүрүп соода кылып жүргөн эме болгон да. Бул жагы Кашкарга түшүп, аяк жагы тиги эмеге чейин түшүп, Пакистанга чейин түшүп жүргөн. Анан ошол жерде негизги жала Британия мамлекетинин тынчсызсың деген эме менен кеткен киши да. Аны болсо ошол эле айылынын эле ичиндеги бир чогуу жүргөн мындай тең туш балдардын бирөөсү болгон экен. Мага жеткен маалымат боюнча ошол киши менен кийин жолугушпаганга аракет кылган, ушунчалык өзүнүн көлөкөсүнөн дагы коркуп, бирөөгө дагы ишенич калбай анан
мен сурап атканым ушу куугунтук курмандыктарына тиешелүү архив документтерди ачуу деген маселе көтөрүлүп атпайбы? Анан ушу катылган жашыруун документтерди ачуу мезгили келдиби же келе элекпи? Ошо жашыруун документтерди ачууга бүгүн кандай жагдайлар тоскоол болуп жатат?
Бул аябай көйгөйлүү маселе да. Архивтик маалыматтар бизде атайын коопсуздук кызматынын архивинде ушул мен айтат элем, ушу 20-30 жылдардын Кыргызстандын тарыхынын бир бөлүгү ошол жакта турат деп айтсак болот да. Анткени биз ал жакка архивге киргенге мүмкүн эмес, бир саналуу эле изилдөөчүлөр кирип чыкты да. Ал турсун, мына бүгүн сиз сөз кылып аткан ушу Жумагул Байдилдеев өзү деле ушул репрессия курмандыктары боюнча адис катары эсептелгени менен ал жака кире алган жок. А жана Болот агайдын ошончо адамдын делосун ачып карап чыгышы ал өзүнүн ушул кызматта иштегендигинин аркасында да. Анан бул эмнегедир ушул архивди ачкандан биздин бийликтегилер эмнегедир тартынып жатат. Бул маселени биз көптөн бери эле көтөрүп жүрөбүз. Башка мамлекеттерде бул көп жерлерде, мисалы Казакстанда деле азыр бул архивди, Өзбекстанда деле саясий репрессияларды ачып эле жатышат да. Анан эмнегедир бизде ачканы келгенде эле бул кандайдыр бир коркунуч. Билбейм, эмнегедир чет жактардан эксперттер дагы биздин ички бул тарыхыбызга дагы кийлигишип кенине мен чын эле таң бердим да. Башка жактан эксперттер, эгерде ошол архивиңерди ачсаңар, анда Кыргызстанда жарандык согуш башталышы мүмкүн деп ушундай кооптонууларын радиодон айтып жатышты, гезит беттерине жазып жатышты. Мени таң калтырганы, эмне үчүн биздин тарыхты ачып берген учурда жарандык согуш болуп кетиши мүмкүн? Эми адамдардын бүгүнкү күндөгү аң сезими бир кыйла эле жогорулап калды деген ойдомун. Албетте майда чүйдө мындай пикир келишпестиктер болушу мүмкүн. Мени аябай мындай тынчсыздандыргандыгы ушул архивтин ушул мезгилге чейин ачылбай калышы, мен ошол жердеги материалдардын баарынын сакталып турушуна деле ушул азыркы күнгө чейин жок болуп кетиш ыктымал да. Жок болуп кетсе биздин канчалаган инсандардын көп жактарын билбей калабыз. Мисалы мен саясий документациялар архивине көп иштейбиз, ал жака деле барабыз. Ал жерде кээде ошо совершенно секретно же секретно деген гриф дагы деле бар, кээ бирлерин беришет, кээ бирлер дагы деле ачыла элек. Ошонун ичинде биз таанышкан учурда ушул адамдын кыскача өмүр баяны, анын өзүнүн колу менен жазган тергөө учурунда көптөгөн материалдар бар. Ошолорду дагы ачыкка чыгарсак, биздин тарыхыбыз дагы бир кыйла толукталмак деп айтмакчымын да. Ошон үчүн менимче убактысы деле жетти болуш керек бул архивди ачуунунчу. Эч кандай кооптонуп, аябай деле өтө кооптонуунун деле кереги жок деп ойлойм. Жок дегенде изилдөөчүлөргө ачылыш керек да булчу.
Эми изилдөөчүлөргө ачылганда изилдөөчүлөр аны ачыкка чыгарыш керек болот.
Порталдуу жактарын балки фамилиясын айтпай койсо болот да. Мисалы ал кишинин өмүр таржымалын изилдегенде көп нерселер ачылышы мүмкүн.
Себеби мен кандайдыр бир чектөөлөр, мыйзамдар керек болот эми ан үчүн дагы.
Ооба, ан үчүн албетте жанагындай биз изилдөөчүлөрдү кирискенде биз ушуну чыгарбайбыз деген эме менен чыгарсак балким эми ал дагы ар биринин өзүнүн ар бир изилдөөчүнүн дагы абийиринде болушу мүмкүн да.
Жумагул мырза, архивди ачуу да бүгүнкү коомго, бүгүнкү муунга эмне берет?
Өзүм архив тармагында 20 жылдан ашуун иштедим. Кыргызстандын архив тармагында болгон борбордук архив жана айта жибер аябай жакшы айтып атат, жана коомдук саясий документация архивинде бул куугундук сүргүндүк репрессия болгон инсандардын баарынын өздүк иш кагаздары турат. Биз бүгүнкү күндө айта аябай жакшы айтты, эч коркпостон муну ачышыбыз керек. Анткени жана айтып атпайбы, бири бирин саткан, бири бирин ушундай кылган деп. Ал бул борбор жактан келген баардык репрессия деген ошол СССР советтик идеологиянын идеясы менен Украинада болобу, Россияда болобу, Казакстанда болобу, Кыргызстанда болобу баардык окшош болгон да. Бул тоталитардык режимдин курмандыктары болгон. Украинада ошо архивди алды дагы ошол улуттук коопсуздук комитетинин архивин алып мамлекеттик архивге өткөрүп берди. Биз муну эч коопсуздугу жок эле алып барып өткөрүпбешибиз керек. Биз айтпасак бүгүнкү биз бир уч кызматкерлер барбыз баягы илимдин немеси, бизден кийинки муун жок да. Ушу Азаттыкка мен аябай баса бергилеп айтчумун, ушул биздин артыбызда ушул репрессияны изилдеген жаштардын жоктугу мени өкүндүрөт. Эртеңки күнү бул ушул тема козголобу, ушул боюнча калабы, бул боюнча өкмөттүк жогорку кеңеште мына Каныбеги менен Алиев баштаган ушул мыйзам долбоор даярдалган акто боюнча, ошол боюнча ошол калып турат. Анан эми ушул басылып калса, андан кийинки кийин муун чыгабы бизде? Мен азыр ушуларды бир дем берип кийинки муундар жок болуп атат тарых тилдеген. Бир эки үч гана бир кызматкерлер учту улаган бир эки үч бир илимий кызматкерлер бар экенбиз. Биз айтабыз, биздин үнүбүз болсо жогорку жакта аларга жетпейт.
Кеңешбек мырза, эки тараптуу пикирлер болуп атат да, аттубаштуу эле алдыңкы интеллигенциянын айрым өкүлдөрү деле айтып атат, ушу ачпаш керек бул, жана мындай карама каршы тарап тилет депчи. Эми сиз ушул жабыр тарткан адамдын тукуму катары, күбө болуп жүргөн адам катары кандай ойдосуз? Чын эле ушундай каршылаштыра турган бир коомдо бүлк сала турган тобокелчиликтер болушу мүмкүнбү?
Андай деле коркунучтуу жок деп айтмакчымын. Эмне үчүн? Себеби мен ушул тынчтык куруу институтунда иштеп калганда кесиптешим дагы иштеп калды да чогуу. Анан кийин бир жерде мына чуңкур жакка чыгып отурганыбызда сүйлөшүп отурсак, Анан кийин ал айтып атпайбы, мен чоң атам убагында 38-жылдан 42-жылга чейин ошол атайын кызматтын жетекчиси болуп иштеген ошол райондо депчи. Мен айттым, а билесиңби, ошол мезгилде менин деген чоң атам, мен деген тайтам репрессия болгон жылдар болгон экен. Анда сен чоң атаң ошол бүт приказдардын баардыгына сен кол койтургансың депчи. А тагдырдын жазмышын карап көрүңүз, ошондой адамдардын неберелери кайра келип тынчтык куруу институтунда чогуу иштеп аткандыгычы. Бул деген биздин тарыхыбыз, ал мезгилде ошондой учур болгон.
Мен дагы бир аз кошумчалап койсом да, ушул кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн, кыргыз маданиятын жогорулатууга чоң салым кошкон тарыхый инсандардын өмүр таржымалын карап калсак, же болбосо алардын жазган каттарын карап калсак деле, анан да репрессияга учураган учурда бири бирине дагы мындай көрсөтмө бергендери кездешет да. Ал тууралуу эми ачык эле документтер чыгып калды да. Мисалы Базаркул Данияров ошол өзүнүн аялына кат жазганда ачык эле айтып жатат, мага ушундай Касым айтыптыр, Алиев айтыптыр депчи. Бул деген ошол репрессия учурунда, тергөө учурунда ушунчалык кыйноолорго дуушар болушкан, алар бири бирине чагым бири бирине жазууга аргасыз болушкан. Мисалы жана Социал Туран партиясынын мүчөсү, тиги мүчөсү, бул мүчөсү, ал анын мүчөсү деп эле ушинтип көрсөтмө бере беришкен да. Эми ошонун баарын азыркы күндө менимче жарандык коом деле түшүнүп калган учурга келип калды болуш керек да. Анан биздин дагы милдетибиз ушул мезгилдин кандай экендигин, ош кыйыштарын баарын тең биз ачык түрдө айтышыбыз керек да. Анан балким ошондо элдин дагы түшүнүгү өзгөрөт деген ойдомун.
Мен кошумчалагым келет да, тескерисинче мындан биздин муун көбүрөөк сабак алмак.
Туура.
Өзгөчө күч органдары ушундан сабак алмак да.
Эгемендик деп айтып калбадыкпы? Ушул негизи эгемендиктин тарыхында деле ушул саясий себептер менен камоолор, анан жүрүп катал тартылуулар, өлтүрүү фактылары деле катталды. Мисалы Садыркуловдун фактысын алсак деле болот, же болбосо Кулов, Текебаев, Тургуналиев сыяктуулар ошол учурунда камоолорго кабылды. Мындай мисалдарды бүртөп келтирсе болот го. 2013-жылкы апрель окуясындагы массалык өлүм деле ушул болуп калды окшойт. Анан ошондо алам суроо болуп атат да, саясий себептер менен ушу камоолор азыр уланып жатат деп азыркы камактагылар деле айтып атат, эми анын чынтөгүнүн эч ким далилдей элек азырынча. Ушул көрүнүштөрдү мындай куугунтук курмандыктарынан, репрессия курмандыктарынан сабак албагандын белгиси катары бааласак болобу, Кеңешбек мырза?
Эми бийликтин натурасы, түзүлүшү, өзү негизи жаратылышы ошондой да. Кир суунун ичинде көп нерселер жасалып кетиши мүмкүн да. А эгерде ошол репрессиянын курмандыктарын ачыкка чыгарып алар жөнүндө маалыматтарды сыртка чыгарып айта турган болсок, бул дагы чоң ошол мен айтып аткан тиги мамлекеттик ошол күч органдарына дагы сабак болмок да. Себеби бул нерсе мисалы үчүн жанагы сиз айтып аткан окуялардын баардыгы дагы келет. Мүмкүн азыр эмес, 100 жылда эмес, мүмкүн 200 жылда, бирок ал дагы убактысы келет. Ошол мезгилде ким кандай адам деген адамга болгон зордук зомбулуктар боло турган болсо, ал дагы сыртка чыгат. Андан биз үмүттү үзбөшүбүз керек. Жана агай айтканда айтып атпайбы, мен бир аз өкүнүп турам, бизден кийин дагы мындай чыккан жаш окуучулар чыгабы жокпу депчи. Мен ага антип эме кылбайт элем, мен оптимисттик көз караш менен айтат элем. Заман алдыга карап кыймылдаган сайын арабыздан белсенген окумуштуулар чыгат. Алар дагы өзүнүн тарыхын изилдейт, алар дагы ошол убагында жиптин учугун улап бере турган адамдар чыгат. Биздин колубуз кур болбойт.
Албетте, кыргызда
ушунчалык
деген
сөз бар. Эмне үчүн антип ойлойм? Себеби биздин ушунчалык басмырланып убагында деле басмырланганда да, Манас эпосу канчалык басмырлана турган болсо дагы, ошону сактап калган элбиз биз.
Эртеден бери Болот Абдрахмановду мисал кылып калдык, улам. Ушул киши дагы бизге берген маегинде айтты эле, эгер куугунтук курмандыктарынан сабак албасак тарых кайталанышы мүмкүн депчи. Анан сталиндик репрессия кайталанбаш үчүн азыркы муун кандай аракеттерди көрүш керек?
Эми репрессиянын өзүнүн негизги мааниси саясий репрессиялар. Негизи ушул бийликти чыңдоонун дагы бир жолу да. Анан бүгүнкү күндө деле мына улантылып жана андай камоолор болуп жаткандыгы, сиз айткандай биз канчалык деңгээлде ошол адамдар чынында эле репрессияга учурап жатабы же чындыгында кандай нерсе кылган биз жакшы биле албай атабыз да. Анан ушунун баары менимче ошо туура айтасыз, ошо саясий репрессиялардан сабак албаганыбызда. Саясий репрессиялар эле эмес, мисалы тарыхтан сабак албаганыбызда. Бир жагынан дагы ушул биз саясий ишмерлерди өмүр жолун чыгарууда же болбосо мондай атайын мамлекеттик деңгээлде кээде улуу инсандардын юбилейин уюштурган учурда биз көбүнчө бир жагынан баягы кыргыздын натурасы дагы өлгөн адам жөнүндө жаман сөз айтылбайт дегенчи. Ушундай дагы бир принципти пайдаланат. Анан баягы юбилейлерди өткөзүүдө ошол адамды мактаган жагына эми ал адамды ушунчалык идеалдуу кылып көрсөтүп атабыз да. Анан бул бизде бийлик башындагылар же ушул бийликте тургандар балким кийин ойлошот, бизди дагы ушинтип мактайбы дегенчи. А чындыгын айтканда изилдөөчүлөр мисалы көрүп турабыз, алардын стенографиялык отчетторун ал учурда деле жазылган ошол мезгилде кол койгон документтердин ичинде деле алар туура эмес иштерди жасагандыгы белгилүү да. Анан эгерде аларды алып чыкканда көпчүлүк адамдарга жакпайт. Жусуп Абдрахмановду деле мисал кылалы, бүгүн чындыгында бул адамдын кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн төптөлүшүндө абдан ролу чоң. Ошол эле мезгилде Жусуп Абдрахмановдун тушунда деле кулакка тартуу ушунчалык ушул процесс күчалып турган да. Анан ошол деле өзүнүн колу менен көптөгөн адамдарга кол коюп берген да. Төрөкул Айтматов деле кол коюп берген. Бирок ошол мезгилдин талабы ошондой болуп аткан да. Биз ал жөнүндө көп ачык айтпайбыз. А Жусуп Абдрахманов өзүнүн бүгүнкү күндө белгилүү болгон күндөлүгүндө мен эмне кылып атам, мен деле ушул лагерден чыккан, ушул тараптан чыкпадым беле, туура кылып атабызбы, туура эмес кылып атабызбы, басмачылык кыймылы дагы күч алышына бул өбөлгө боло алат деп жазып атат да. Аларды биз көп
чечмелебейбиз.
Ооба, чечмелебейбиз. Мисалы Разаковду деле ошентип белгилеп атабыз. Анын деле кемчиликтери чоң болгон да.
Демек бул жерде муун жерде муун жоопкерчиликсиз болуп наблюдать.
Ооба, биз бул жерде бир объективдүү изилдөөлөр, анан ошол тарыхый чындыкты элге туура жеткирүү милдети биздин алдыбызда турат да. Бул ар бир изилдөөчүнүн милдети, бирок ар бир изилдөөчүдө деле субъективдүү бир көз караш болот да. Жетишкен жактарын дагы, анан эгерде кемчиликтерин дагы көрсөтсөк, балким биздин бийликте отургандар ойлонушмак, биз дагы ушундай кылбашыбыз керек, анткени кийин деле биз жөнүндө ушундай нерселер чыгат деген дагы.
Кеңешбек мырза, ошолордун бир элементтери кайра кайталанбаш үчүн бүгүнкү муун, бүгүнкү коом, бүгүнкү бийлик, бүгүнкү окумуштуулар кандай аракеттер жасаш керек сиздин оюңузча?
Менимче ошол ачыкчык, ачыктык жана тактык эмне гана амалга тура турган болсок дагы, ал убактылуу берилген аманат катары карап, адамдын баркын жогору коюп, анан өзүбүздүн чечимибизди ошол ачык айкын таштап кеткенибизге умтулушубуз керек да. Бул көбүнчө бул мамлекеттик органдарга тиешелүү. Экинчиси, жарандык коом ушундай мезгилдерде, акыйкатсыздык болгон мезгилде үн каткан бир гана ошол негизги күч. Анын жарандык коомдун оозуну жаап ар кандай инструменттерди колдонгон тарых үчүн дагы туура эмес нерсе экендигин канча канча нерселер далилдеп келип атат да. Анан үчүнчүсү, окумуштуулардын дараметин жогорулатыш керек. Изилдөөнүн этикасы деген нерсени алдыга коюп, объективдүү, бирөөгө тартпастан, ушундай болгон экен, окуя мындай болгон экен, анын жагдайы мындай экен, себептери мындай экен деген нерселерди айтып бере турган окумуштууларды дагы үндөшүбүз керек. Убагында бир Нарынга барып калсак, Матен Сыдыков деген мектеп бар экен да, тарыхчы агай менен барып калдык эле, ошол жерде таң калып эле анан кантип ушундай кишинин атын биз мектептин атына коюп алдык деп ошол жерде
Нарын обкомунун каардуу башчысы деп эсептеп жатабыз бизде.
Ал тарыхчы болсо айтат, мен убагында менин атам менен
апамдарды болсо сакмалга алып барып ушул жерде силер жатышыңар керек деп кашаранын ичинде камап алып туруп жанагы туут болгон мезгилде кое бербей жүрүп ушундай кылып результатты алган кишини биз болсо көкөлөтүп туруп мындай мектептин атын берип атабыз деген бир нааразычылыгын айтты да. Анан ошол жерде Айэде жеке айткандай мектептин ичиндеги активисттер айтып калды да, бизде кыргыздарда көз өтүп кеткен кишиди биз жамандашыбыз керек эмес, ушинтип болуп калды, бул ал мезгилде система ошондой болчу, анан мына деп ошону менен талкуу бүткөн эле да. Ушундай нерселерди азыр убагында ачылбай турат, бирок аны элдин эсинде. Аны мен билем, жанагы ошол Матен Сыдыков окшогон агайлардан запкы чеккендердин балдары, неберелери, чеберелери бирде болбосо бирде жазып кетип ошол нерсени айтат. Ошол нерселер сабак болуш керек.
Биз ушул менен талкуубузду жыйынтыктайлы, сиздерге келтиргениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө арналган талкууга тарыхчы окумуштуулар Айда Кубатова, Жумагүл Байдилдеев жана куугунтук курмандыктардын неберелеринин бири Кеңешбек Сайназаров катышты. Ал Парган Бурулкан Турдубек кызы. Ушуну менен дүйшөмбүнүн кечиндеги кечки берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта туруңуздар.